πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας και καλό Σάββατο να έχετε έστω μέσα και σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε διεθνώς. Είναι το πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, 12 με 1. Ο Γιάννης Πρίντεζης σήμερα και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Μαρία Κόντου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή και μετά, όταν εσείς επιλέξετε, χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες της πλατφόρμας rteco.gr, το Netflix του ραδιοφώνου. Πηγαίνετε, βρίσκετε το πρώτο πρόγραμμα, πατώντας επάνω τις λέξεις δεξιά εκπομπές ή δίπλα παραγωγή. Στο πρώτο είναι ο τίτλος της συγκεκριμένης εκπομπής, στο δεύτερο βρίσκεται το όνομα του ομιλούντος και παρακολουθείτε, ακούτε το ραδιόφωνο με τον τρόπο που σας βολεύει. Είναι η άλλη εποχή του ραδιοφώνου αυτή. Εννοείται ότι η επικαιρότητα μας επέλεξε, δεν την επιλέξαμε. Από τα πολλά θέματα ασφαλώς είμαστε υποχρεωμένοι να επικεντρωθούμε και σήμερα και αύριο στο τι συμβαίνει μεταξύ Ισραήλ-Ιράν σε μια ακραία κλιμάκωση που παρακολουθούμε να συμβαίνει από την Παρασκευή, τα ξημερώματα δηλαδή της Παρασκευής μέχρι και πριν από λίγες ώρες. Πλέον είναι εκατοντάδες οι πύραυλοι και ντρόνς από το Ιράν σε πόλεις και τοποθεσίες του Ισραήλ σε 4 κύματα. Μετά, βέβαια, τους 5 γύρους αεροπορικών επιδρομών της Ισραηλινής αεροπορίας σε ιρανικές εγκαταστάσεις. Το Ισραήλ ήδη ανακοίνωσε πως έχει τουλάχιστον 3 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες, ζημιές σε σπίτια, κτίρια, οχήματα κυρίως στο Τελαβίβ αλλά και στην Ιερουσαλήμ. Από την πλευρά του, το Ιράν δίνει 78 νεκρούς, κυρίως στην Τεχεράνη, εκατοντάδες τραυματίες και φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερες οι υλικές ζημιές που έχει υποστεί σε διάφορες εγκαταστάσεις, υποδομές, στρατιωτικές και μη, αλλά το κυριότερο που ενδιαφέρει σε όλη την ανθρωπότητα είναι ότι υπάρχουν ζημιές στο πυρηνικό εργοστάσιο της Νατάτζ, σύμφωνα με τον ίδιο το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος διαπιστώνει διαρροή ραδιενέργειας και χημικών. Και βεβαίως έχουν πληγεί τουλάχιστον άλλες 2 εγκαταστάσεις πυρηνικές του Ιράν στο Φορντό και στο Ισβαχάν με αγνώστου εύρους ζημίες. Αύριο, μάλλον τη Δευτέρα, συνέρχεται επειγόντως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας να εξετάσει όλη αυτή την κατάσταση. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να δούμε την κατάσταση και τις θέσεις των 2 εμπολέμων από στρατιωτικής και πολιτικής απόψεως. Και βεβαίως να δούμε εάν αυτό το που παρακολουθούμε μπορεί να κλιμακωθεί, θα γίνει ένα σπιράλ, θα δημιουργήσει ένα ντόμινο, το οποίο θα συμπαρασύρει και πάρα πολλές, πολύ ήδη δύσκολες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι βλέπουμε, ο διεθνής παράγων, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ελάχιστα που μπορεί να κάνει, αν θέλει να κάνει. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα καταρχήν θα τα συζητήσω με έναν πρώην στρατιωτικό ταξίαρχο, ένα αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας. Κατά πολύ το θέμα ήταν και αεροπορική επιχείρηση κατά βάση του Ισραήλ, ο οποίος όμως είναι και γεωστρατηγικός αναλυτής με πολλές περγαμηνές. Είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος, Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Μ' ακούτε?
Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Είναι πάρα πολλά φυσικά τα στοιχεία και τα δεδομένα. Ας δούμε από την πλευρά του Ισραήλ που ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Είναι 5 τουλάχιστον κύματα βομβαρδισμών σε κέντρα διοίκησης, αντιπροπορικές συστοιχίες, υπόγεια πυρηνικά εργοστάσια, κατοικίες ηγετών των φρουρών της Επανάστασης, γραφεία, καταφύγια κτλ. Ξέρουμε ότι εξουδετέρωσε ένα μέρος μεγάλο της ηγεσίας, έκοψε το κεφάλι δηλαδή σε μεγάλο βαθμό της ηγεσίας του Ιρανικού στρατού και των φρουρών της Επανάστασης και εξουδετέρωσε και ακόμα περισσότερους, γιατί το ήδη το είχε κάνει και στο παρελθόν, πυρηνικούς επιστήμονες. Κατάφερε από τι διαβάζουμε με ένα κόλπο να συγκεντρώσει και πολλούς διοικητές της αεροπορίας και να τους εξεδωτερώσει και αυτούς σε μια σύσκεψη. Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι υπήρχε και ένα μυστικό κομμάτι εκτός από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που βλέπουμε, από ειδικές δυνάμεις που είχαν καταφέρει να διεισδύσουν και από drones και τηλεκατευθυνόμενα βλήματα που είχαν εγκαταστήσει από πριν. Αυτό μοιάζει και με το τι κάνανε οι Ουκρανοί προσφάτως, έτσι.
Στις 1 Ιουνίου.
Ναι. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, θα μας τα εξηγήσετε εσείς, εκτοξεύτηκαν και μέσα από το Ιράν βλήματα να εξουδετερώσουν την αντιεροπορική του άμυνα, ώστε να διευκολυνθούν οι αεροπορικές επιδρομές. Δεν φαίνεται να έχει σχεδόν καθόλου απώλειες από όλη αυτή την στρατιωτική επιχείρηση. Δηλαδή, όσα αεροπλάνα πήγαν, ελικόπτερα γυρίσαν. Οι ζημιές φυσικά και οι απώλειες είναι σε ανθρώπους που εκτοξεύονται παρόλα αυτά πύραυλοι από το Ιράν. Επομένως, το Ισραήλ πού βρίσκεται σε αυτή την πρωτοφανή ίσως στρατιωτική επιχείρηση και τι προσδοκά τελικά? Από ό,τι ορισμένοι λένε, δεν είναι καν πλέον θέμα πυρηνικού προγράμματος, το οποίο ξέρει ότι δεν μπορεί να καταστρέψει ολικά, αλλά αποσταθεροποίησης του καθεστώτος πια.
Θέλετε να σας πω την γνώμη μου?
Και με στοιχεία φυσικά, γιατί εσάς είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στην αρθογραφία σας έχετε πληθώρα στοιχείων.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τις 31 Μαΐου, τότε που η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας εξέδωσε μια ανακοίνωση, στην οποία υποστήριζε ότι ο αρχής επιλογισμός...
Με συγχωρείτε αν θέλετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας, γιατί ακούμε τη φωνή σας λίγο χαμηλά.
Με ακούτε?
Κάπως καλύτερα, ναι. Αν έχετε ανοιχτή ακρόαση Bluetooth, αν μπορείτε να το αφαιρέσετε.
Να κρατήσω το τηλέφωνο στα χέρια, δηλαδή.
Ναι, ναι. Δυστυχώς. Ναι, κύριε Γιαννακόπουλε. Ναι, με ακούτε τώρα καλύτερα.
Λοιπόν,
ωραία.
Στις 31 Μαΐου
μάλιστα
είχαμε μία έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριζε ότι ο ταχύς εμπλουτισμός ουρανίου του Ιράν θα του επέτρεπε να οπλίσει γρήγορα και να κατασκευάσει πολλαπλά πυρηνικά όπλα. Το κράτησε αυτό ο Νετανιάχου. Και στις 12 Ιουνίου, που ήταν η τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των Αμερικανο-Ιρανικών διαπραγματεύσεων, που δεν κατέληξαν σε συμφωνία, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνησε ότι το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και ξεκίνησε τη διεξαγωγή της επιχείρησης, της επιθετικής επιχείρησης ανατέλων Λέων με περίπου 200 μαχητικά αεροσκάφη στην πρώτη φάση. Να πούμε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και πιθανόν να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, ίσως και κάποιες εβδομάδες αργότερα.
Ναι.
Στοχοποιήθηκαν σε αυτή την επιχείρηση ένας αριθμός πυρηνικών εγκαταστάσεων, που όπως σωστά είπατε συμπεριλαμβάνεται και οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνς, για το οποίο ναι μεν υπάρχει μια διαρροή λόγω του εμπλουτισμένου ουρανίου που είχε χημική και από τα...
Τα ραδιενεργά υλικά, ναι.
Ναι, αλλά από ό,τι λένε από τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, είναι εντός των εγκαταστάσεων στο υπόγειο και είναι και διαχειρίσιμη αυτή.
Ναι, ας το ελπίσουμε. Κανείς δεν έχει και πλήρη εικόνα, βέβαια. Συνεδριάζουν τη Δευτέρα επειγόντως ο οργανισμός στη Βιέννη για όλα αυτά. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν είναι επικίνδυνο τουλάχιστον για διαφυγή και τα λοιπά. Το πρόγραμμα ξέρουμε ότι πολύ δύσκολα να καταστραφεί, ίσως μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι και τα υπόλοιπα, έτσι, είναι οι άνθρωποι, η ηγεσία, η στρατιωτική, το βαλιστικό, ναι. το βαλιστικό επίσης πρόγραμμα του Ιράν.
Μαζί με τις εγκαταστάσεις, ψελοθρέψανε, όπως γνωρίζουμε, και 6
πυρηνικούς επιστήμονες. Ναι.
Κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες Ιράνους.
Mm-hmm. Μετά από αρκετούς που είχαν τα προηγούμενα χρόνια επίσης έτσι, χτυπήσει.
Ναι. Μία δεύτερη επίθεση έγινε στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Φορντό, για το οποίο δεν έχουμε ακριβώς αποτελέσματα, ακριβή αποτελέσματα, όπως και στις εγκαταστάσεις στο Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν.
Ναι.
Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το Ισραήλ το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να καταστρέψει προσωρινά, να αναστείλει προσωρινά την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Για να συμβεί πλήρης αναστολή ή τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος, θα πρέπει να βοηθήσουν τους Ισραηλινούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Mm-hmm.
Και ακόμη πιο αποτελεσματικό θα είναι εάν θα έχουμε και αλλαγή του καθεστώτος.
Το οποίο ενδεχομένως ορισμένοι αναλυτές λένε ότι είναι ο απότερος στόχος, δηλαδή μια αποσταθεροποίηση που θα οδηγήσει σε σασμόντε ρεζίμ που λένε οι Γάλλοι, δηλαδή ανατροπή, αλλαγή καθεστώτος.
Πάντα ήταν αυτό.
Και πάντα ήταν. Ναι. Να θυμίσουμε ότι λίγο το πρόσεξαν όταν μετά την 7η Οκτωβρίου του 23 ο Νετανιάου έκανε το πρώτο διάγγελμα για το πλήγμα, για την επίθεση της Χαμάς, τις σφαγές κτλ. Είχε προβλέψει όλα τα στάδια που ακολούθησαν και τελευταίος είχε βάλει το Ιράν, το οποίο τότε λίγοι το πρόσεξαν. Αλλά εγώ να σας πάω λίγο αντιστρόφως. Το Ιράν έχει υποστεί τη μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, του θεοκρατικού καθεστώτος, με εξαίρεση ίσως κάποιες στιγμές, τις πιο ακραίες, τις πιο σκληρές, το πολέμο με το Ιράκ.
Του 8 ετούς πολέμου.
Του 8 ετούς, έτσι είναι. Δηλαδή, αντίστοιχης και μάλιστα σε μία επιχείρηση συμπυκνωμένα όσα είχαν γίνει τότε. Έχει χάσει στρατιωτικούς, έχει χάσει στελέχη του καθεστώτος, κομβικά, όπως είπατε, πυρηνικούς επιστήμονες, αλλά έχει η υποδομή του, εκτός ας αφήσουμε τα πυρηνικά, έχει πολλαπλώς πληγεί και η στρατιωτική του δυνατότητα. Αεροπορία στην ουσία δεν έχει. Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο είχε ανοίξει μια τρύπα στην αντιεροπορική του άμυνα από τις τότε επιθέσεις του Ισραήλ και τώρα υφίσταται νέα πλήγματα όχι απλώς στις πυρηνικές εγκαταστάσεις αλλά και στις άλλες αεροπορικές, στις αντιεροπορικές και μάλιστα γίνανε και αυτές οι μυστικές επιχειρήσεις οι οποίες ήταν πολύ από ό,τι φαίνεται πετυχημένες.
Είχαν προγραμματιστεί από ό,τι λένε μέχρι και 1,5 χρόνο πριν.
Ναι. Μοιάζει και με αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Κατά κάποιο
στην Ουκρανία ήταν κάτι πιο γρήγορα.
Ναι. Αλλά ίδια περίπου.
Για μένα ήταν πιο εντυπωσιακό της Ουκρανίας.
Μάλιστα, ναι, φυσικά.
Μπήκανε πράκτορες της Μοσάντ και ειδικές δυνάμεις Ισραηλινές. Περάσαν μέσα, μάλιστα κάνουν λόγο για έναν αριθμό 1,000 ατόμων. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικός αυτός.
Ναι.
Οι οποίοι στην Ιρανική Ήπεθρο δημιουργήσανε βάσεις.
Ναι.
Μυστικές βάσεις όπου συγκεντρώσανε βλήματα διαρματικά, κατευθυνόμενα, συγκεντρώσανε drones και επιτεθήκαν κατά ευαίσθητων στόχων, όπως είναι οι εκτοξευτές των βαλιστικών βλημάτων, οι εκτοξευτές των βλημάτων εδάφους αέρος της Ιρανικής Αεράμινας, τα ραντάρ της αεράμινας του Ιράν κτλ. Και χτυπήσαν αρκετά από αυτά. Στην ουσία τι κάνανε, μία επιχείρηση καταστολής της εχθρικής αεράμινας.
Ναι. Η οποία είχε γίνει ήδη από τον Οκτώβριο σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το ξέρω.
Εκείνο η αποδυνάμωση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν μια επίδειξη που μπορούν να κάνουν.
Μάλιστα. Ενώ τώρα είναι πιο ουσιώδες λέτε.
Ναι. Αυτή έγινε τώρα η επιχείρηση καταστολής της εχθρικής αεράμινας για να μπορέσουν να περάσουν ανενόχλητα τα αεροσκάφη τα οποία δεν είναι stealth, τα τέταρτης γενιάς.
Ναι.
Και ανενόχλητα.
Διότι δεν διαθέτει και έχει ένα στόλο F-35 που είναι stealth, αλλά έχει F-16, τα οποία όπως λέτε είναι τέταρτης γενιάς αεροπλάνα.
Μην ξεχνάμε ότι μπήκανε 200 αεροπλάνα.
Βέβαια, ναι. και ένας αριθμός ελικοπτέρων κτλ. Εσείς που προέρχεστε από την πολεμική αεροπορία, βέβαια μια τέτοια επιχείρηση που βέβαια διασχίζει και μια αρκετά μεγάλη απόσταση, όποιος δει κανείς στον εναέριο χώρο, πρέπει να περάσουν από τη Συρία, από ένα κομμάτι που βέβαια δεν υπάρχει καμία άμυνα, από το Ιράκ. Και για να φτάσουν στις εγκαταστάσεις του Ιράν, σχεδόν πετάνε πάνω τη μισή χώρα σε ορισμένα σημεία. Από ό,τι φαίνεται, αν, και σε αυτά δεν λέει ψέματα ο Ισραηλινός στρατός, συνήθως γύρισαν όλα ανέπαφα, τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα κτλ.
Αυτά μαθαίνουμε μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσάψουμε πάνω στις απώλειες της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι καταστράφηκαν και βάσεις βαλιστικών βλημάτων εδάφους-εδάφους και βλημάτων κρούζ και επιθετικών drones ιρανικών. Όλα αυτά προκειμένου προληπτικά να καταστρέψουν την επιθετική επιχειρησιακή δυνατότητα του Ιράν, ώστε μετά την αεροπορική επίθεση των Ισραηλινών να μην μπορέσουν ή να μειώσουν την δυνατότητά τους για επιθέσεις κατά των Ισραηλινών.
Βέβαια, από χθες, μετά από μια πρώτη περιορισμένη ανιχνευτική χρησιμοποίηση διάφορων drones στις πρώτες ώρες που μάθαμε, γίνεται χρήση βαλιστικών πυράβλων. Καταφέρνει το Ιράν, παρόλες αυτές τις απώλειες κλπ, να χρησιμοποιήσει ένα μέρος τουλάχιστον αυτού του οπλισμού του. Είδαμε σκηνές ακόμα και στο Τελαβίβ. Εκεί είναι μάλλον οι μεγαλύτερες ζημιές και τα θύματα και στην Ιερουσαλήμ. Επομένως, και παρά τον σιδηρού θόλο κλπ, δεν μπορεί το Ισραήλ όλο να τα αντιμετωπίσει.
Είχαμε ειδικές ζημιές.
Ναι.
Αρκετές. Είχαμε τρεις θανάτους από ό,τι έχω ακούσει, δύο γυναίκες και ένας άντρας. Και είχαμε και τραυματίες πάνω από 60 άτομα.
Ναι. Αυτά βέβαια για το Ισραήλ, παρότι είναι πολύ υπολογίσιμα πάντα. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, το Ιράν στην κατάσταση που έχει περιέλθει, το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση στρατιωτικά. Είναι το μεγαλύτερο που δέχεται από τότε που δημιουργήθηκε αυτό το καθεστώς. Και να βάλουμε στην εξίσωση, κύριε Γιαννακόπουλε, και όλη την απώλεια των εξωτερικών του συμμάχων, που πολλοί λέγαν τόσα χρόνια ότι πέραν της ιδεολογικής υποστήριξης και τι ήθελε να κάνει επεμβατικά, επιθετικά με τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και τα λοιπά, ή τους Χούτι, ή τις πολιτοφυλακές του Ιράκ, ήταν πρώτη γραμμή άμυνας για το Ιράν τελικά. Από την οποία δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα.
Ειδικά μετά τον διωγμό των Σιητών από τη Συρία, δεν διαθέτει τίποτα. Απλώς κάποιες ένοπλες πολιτοφυλακές μέσα στο Ιράκ,
ναι.
Οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν μέχρι τα υψώματα του Γκολάν και ρίχνουν κάποιες ρουκέτες στο Ισραήλ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους Χούθι, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί που μετά τις τελευταίες επιχειρήσεις ρίξανε βαλιστικά βλήματα εναντίον του Ισραήλ.
Έχοντας κάνει όμως μια συμφωνία με τους Αμερικανούς μεταξύ τους να σταματήσουν τις επιθέσεις και τα λοιπά, το οποίο αυτό ενδιαφέρει τους Αμερικανούς, δηλαδή αυτό και μάλιστα ήταν και όπως διαβάζετε και ξέρετε και μια αιτία ας πούμε προστριβής μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, ότι οι Αμερικανοί κάναν μια συμφωνία για να φυλαχτούν οι ίδιοι και αφήσαν το Ισραήλ. Αλλά είναι περιορισμένες. Τώρα αν καταφέρουν να στείλουν ένα drone και τα λοιπά, είναι πάντα
απειλή. Έχουν και βαλιστικά βλήματα και drones επιθετικά, αλλά όλοι αναμένουν ότι θα σταματήσουν την δραστηριότητα αυτή όταν το Ισραήλ υπογράψει συμφωνία κατάπαθης του πυρός με την Χαμάς.
Ναι, σωστά. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι, θα το ξεκινήσω μαζί σας και απλώς να αναλόγως με το χρόνο θα πρέπει το και μισή να διακόψουμε για τίτλους ειδήσεων. Το ερώτημα είναι εάν όλο αυτό που παρακολουθούμε θα μπορεί να γίνει ένα ντόμινο ας πούμε για την περιοχή, αν υπάρχουν πια οι συνθήκες και τα δεδομένα, να δούμε μια περιφερειακή σύγκρουση και να μην μείνει καν μεταξύ τους. Και βέβαια ο ρόλος του διεθνούς παράγοντα, αλλά ας μιλήσουμε λίγο για το πρώτο.
Σχετικά με το πιθανό ντόμινο που λέτε και την επέκταση της σύγκρουσης σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να αναμειχθούν και άλλες δυνάμεις. Ισχυρές δυνάμεις παγκόσμιες, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα.
Ναι.
Ακόμη και η περιφερειακή δύναμη που ονομάζεται Τουρκία, η γειτονά μας.
Η Σαουδική Αραβία επίσης.
Η Σαουδική Αραβία δεν νομίζω να πάει ούτε κατά των Ιρανών, ούτε κατά των Ισραηλινών, ούτε κατά των Αμερικανών.
Ναι, απλώς είναι μια περιφερειακή δύναμη που εμπλέκεται. Ναι.
Έχουμε και μια πυροβολαρχία εκεί πέρα, από ό,τι ξέρετε.
Ναι, βέβαια. Ναι. Έχουμε τους ελληνικούς πάτριοτ και ζητούν και μια δεύτερη, μάλιστα, οι Σαουδάραβες.
Και οι Ουκρανοί ζητούν και άλλοι ελληνικοί.
Ναι.
Προς το παρόν εκτιμώ ότι αυτή η πιθανότητα είναι σχεδόν μηδενική. Με τα μέχρι τώρα, δεδομένα.
Εννοείται η εμπλοκή άλλων δυνάμεων.
Ναι. Η Τουρκία προσπαθεί να παρέμβει, αλλά μάλλον είναι φιλοδοξίες του Ερντογκάν σε ηγετικό επίπεδο να κάνει στηρή την παρουσία του.
Από πλευράς δηλώσεων πολιτικών διπλωματικών, οι σκληρότερες όλων ήταν η τουρκική, η πλευρά της Τουρκίας. Και η Ρωσία μίλησε και η Κίνα μίλησαν, αλλά οι Τούρκοι, ας πούμε, ήταν οι πιο έντονοι και πάλι ρητορικοί. Αλλά ένα μεγάλο ερώτημα που νομίζω είναι το πιο... Γιατί μπορεί και η Ρωσία να σήκω στο τηλέφωνο Πούτιν, μάλιστα μίλησε και με τον Νετανιάου και με τον Χαμενεή από ό,τι λένε, μάλιστα δήλωσε αν διαθέσιμος να διαμεσολαβήσει. Η Κίνα έκανε αυστηρή κριτική, αλλά δεν περιμένει κανείς κάτι να κάνει περισσότερο. Οι Ευρωπαίοι δηλώσαν τη συμπαράστασή τους προς το Ισραήλ, έτσι, τη Γερμανία, Γαλλία.
Εκτός από το Παρίσι.
Ναι, όχι, και το Παρίσι και η Γερμανία δήλωσαν ότι κατανοούν την... Ναι. Λοιπόν,
ήταν
αλλά...
πιο φιλοευραϊκές οι τοποθετήσεις.
Ναι, ακριβώς, βεβαίως, έχετε δίκιο. Ωστόσο, εγώ απλώς θα θέσω τώρα την ερώτηση, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα μας δώσετε την απάντηση. Ο καθοριστικός παράγων εξωτερικός θεωρείται η στάση των ΗΠΑ. Πολλοί προσπαθούν να καταλάβουν. Οι Αμερικανοί όχι τι ήξεραν, γιατί ήξεραν τα πάντα μάλλον, αλλά σε τι βαθμό ήταν σύμφωνοι ή απλώς οι Ισραηλοί δεν λαμβάνουν καν υπόψη τη στάση τους. Πάντως η προσπάθειά τους για διαπραγματεύσεις που πράγματι φαίνεται υπήρξε, κατέρευσε, το Ιράν δηλώνει ότι δεν έχει κανένα νόημα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα, την Κυριακή μάλλον, πρόκειται να γίνει ο επόμενος γύρος στο Ομάν, ο οποίος ματαιώνεται.
Διακόπηκε, ναι.
Αλλά αφήστε μας, αν θέλετε παρακαλώ, 1-2 λεπτά για τους τίτλους, για να μας δώσετε την απάντησή σας πώς βλέπετε τον ρόλο των ΗΠΑ και του Πρόεδρου.
Δύο λόγια να πούμε και για τα στερνά του κορμούς.
Ναι, βεβαίως, που είναι μία από τις πιο, ας πούμε,
συνέπειες.
Ναι, που πάντα το φοβούνταν αυτό, ότι μια κρίση θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Ήδη οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης κλπ. Έχουν την Παρασκευή είχαν μια πολύ μεγάλη άνοδο, κάπου 7-8% σε μια μέρα. Δεν είναι πολύ ψηλές, ήταν ψηλότερες αρχές του χρόνου, χωρίς πόλεμο, αλλά πάντως για τα δεδομένα της εποχής αυξήθηκαν. Λοιπόν, ένα λεπτό και επανερχόμεθα.
Okay.
Λοιπόν, κύριε Γιανακόπουλο, λόγω σε εσάς, ακούσατε ίσως και στο Δελτίο ότι δεν αποκλείουν οι Ιρανοί και επίθεση σε αμερικανικούς στόχους που προσπάθησαν οι Αμερικανοί να εκενώσουν πρεσβείες, εγκαταστάσεις κτλ. Τα τελευταία 24 ώρα. Βέβαια, το θέμα είναι αν μπορούν να το κάνουν και τι αποτέλεσμα θα έχει. Αλλά τι θα κάνουν οι Αμερικανοί είναι το μεγάλο.
Πάνω σε αυτό θα αναφερθώ τώρα.
Ναι, ναι.
Όπως πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως, ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε. Γνώριζε, αλλά δεν σταμάτησε ή δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Νετανιάχου στη διεξαγωγή αυτή της επιθετικής ενέργειας κατά το Ιράν. Είναι σίγουρο σχεδόν, μέσα σε εισαγωγικά, ότι οι Αμερικανοί δεν συμμετείχαν στην επιθετική ενέργεια.
Ούτε με υλικοτεχνική υποδομή και λοιπά, όπως άλλες φορές.
Συμμετείχαν όμως στην αεράμινα του Ισραήλ. Όπως επειδή θα αναμένουμε να συνεχιστούν αυτή η συγκρουσιακή κατάσταση, πιστεύουμε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν υποστηρικτικά προς το εβραϊκό κράτος και στρατιωτικά και διπλωματικά. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή ταυτόχρονα, θα πιέζουν την Τεχεράνη να ξανακαθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ναι.
Για μια συμφωνία τερματισμού του πυρηνικού της προγράμματος που δεν το βλέπω να συνεχιστεί.
Οι διαπραγματεύσεις.
Να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, ναι.
Όπως ξέρετε, υπήρξε προς το τέλος μια ιδέα η οποία θα μπορούσε να λύσει πολλά προβλήματα. Οι ίδιοι οι Ιρανοί είχαν προτείνει να γίνει ένα consortium στο οποίο να μετέχουν εκτός από τους ίδιους οι Αμερικανοί, οι Σαουδάραβες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και αυτό το consortium να επιβλέπει τον εμπλουτισμό και ταυτόχρονα ενδεχομένως να χρησιμοποιεί μέχρι και υλικά που θα είναι χρήσιμα και σε άλλες χώρες. Αλλά αυτή η ιδέα μάλλον τορπιλίστηκε.
Θέλετε να σας πω τη γνώμη πάνω σε αυτό?
Ναι, βεβαίως.
Δεν ξέρω αν μπορούν να μας παρακολουθήσουν όμως οι ακροατές, γιατί έχει να κάνει με την Non-Proliferation Treaty,
ναι, ναι.
Την οποία την έχουν
δηλαδή
υπογράψει.
Δηλαδή την συνθήκη μη διάδοση πυρηνικών όπλων.
Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν υπογράψει όμως το additional protocol αυτής της συνθήκης.
Το πρόσθετο πρωτόκολλο. Ναι.
Το οποίο μεταξύ άλλων τι λέει? Ότι χωρίς να τους γνωστοποιήσουν, ελεγκτές από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας μπορούν να επισκέπτονται και να επιθεωρούν όποια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν θέλουν και να ελέγχουν και να,
ναι,
και να καταγράφουν την κατάσταση την οποία επικρατεί.
Ναι.
Εφόσον αυτό που υπογράψανε δεν το πραγματοποιούν, τότε γιατί θα πηγαίνουμε σε μια έμεση λύση η οποία δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί, πιστεύω.
Μάλιστα. Και ένα σχόλιο σας, μια εκτίμηση δηλαδή για το θέμα του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Όλοι φυσικά ενδιαφέρονται πάρα πολλές πλευρές, όχι απλώς οι δύο μόνο συγκρουόμενοι, και φυσικά και η χώρα μας με όλη την ναυτιλία που έχει κλπ.
Λοιπόν, αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, το πιο εφιαλτικό σενάριο για την παγκόσμια, τόσο της ενεργειακής ασφάλειας όσο και για την παγκόσμια οικονομία. Είναι να κλείσουν τα στενά του Ορμούς, διότι από εκεί διέρχεται περίπου το 1/3 των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών πετρελαίου, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί στην παγκόσμια οικονομία. Όμως, αν θα γίνει κάτι τέτοιο, εάν υλοποιηθεί δηλαδή αυτό το σενάριο, τότε δεν θα πληγεί μόνο η Δύση, αλλά και το ίδιο το Ιράν.
Ναι.
Καθώς και η Κίνα, που είναι ο σημαντικότερος πελάτης υδρογόνων ανθράκων από το Ιράν.
Ναι.
Εισάγουν περίπου το 75% των συνολικών ιρανικών εξαγωγών υδρογόνων ανθράκων.
Ναι.
Αυτά είχα να πω για το Ορμούς.
Ναι. Γενικά θεωρείται ότι δεν είναι και τόσο απλό. Δηλαδή μπορεί να αυτή η απειλή να πολλές φορές να την έχουν επισύ.
Απλώς στην πράξη είναι. Οι συνέπειες είναι πολύ βαριές.
Ναι. Βεβαίως. Κύριε Γιαννακόπουλε, ευχαριστώ για όλες αυτές τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις, και θα χρειαστεί, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε αυτά με βάση τι εξελίξεις θα υπάρχουν. Η πρόβλεψή σας είναι πάντως ότι, αν μη τι άλλο, θα κρατήσουν κάποιες εβδομάδες αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται...
Αυτές είναι εκτιμήσεις των ειδικών.
Ναι. Δεν είναι θέμα πάντως 24 ώρων αυτό. Είναι...
Μη σας φανεί περίεργο μετά από δύο μέρες ο Τραμπ να πείσει το αλήχαμενε ή να ξανακαθίσουν στο τραπέζι.
Ναι, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα πείσει τους Ισραηλινούς να σταματήσουν.
Εάν καθίσουν στο τραπέζι, θα σταματήσει ο Νετανιάχου.
Στο τραπέζι καθόταν και έγινε η επιχείρηση.
Όχι,
όσο καθόταν.
Είχε λήξει η δίμηνη προθεσμία στις 12.
Ναι, είχε λήξει, αλλά την Κυριακή στο Ομάν δεν πρόκειται να ξανακαθίσουν στο τραπέζι.
Είχε δώσει και το λόγο του ο Τραμπ στον Νετανιάχου.
Ναι, ότι 60 μέρες, σωστά. Ναι. Ναι. Και το υπενθύμισε ότι, ξέρετε, χθες ήταν η 61η μέρα. Αυτό το είπε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και θα ξαναχρειαστούμε τα φώτα σας. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε.
Γεια σας. Καλά, γεια σας.
Λοιπόν, και από τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο, ταξίρεχο εναποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας και στρατηγικό αναλυτή με διαφόρους τίτλους, που πιο πολύ κοιτάξαμε το στρατηγικό μέρος, να δούμε λίγο τώρα το διεθνοπολιτικό που διαμορφώνεται, και βεβαίως από το κατά πόσον αυτή η κρίση μπορεί να μην περιοριστεί μεταξύ των δύο πλευρών, να γίνει ένα σπιράλ, να υπάρχει μια διάχυση, αν υπάρχουν οι παράγοντες όμως πλέον για να γίνει τουλάχιστον περιφερειακή, ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλακούν, και βεβαίως εν τέλει ποιος είναι ο ρόλος του διεθνούς παράγοντα, παίζει κάποιο ρόλο? Ακόμα και οι Αμερικανοί βλέπουμε ότι πολύ δύσκολα εισακούγονται ή και να θέλουν. Αυτά τα ζητήματα θα τα ρωτήσω τώρα σε έναν επίκουρο καθηγητή διεθνών σχέσεων που ασχολείται με θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, και ο οποίος παλιότερα είχε ένα ενδιαφέρον έργο γράψει για τη σχέση των ΗΠΑ με κράτη όπως το Ιράκ, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα. Είναι ο κύριος Νικόλαος Λάμπας, επίκουρος καθηγητής λοιπόν στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας αυτών των θεμάτων που ανέφερα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάμπα.
Καλημέρα κύριε Παδόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εχθές αργά τη νύχτα εδώ, δηλαδή τα ξημερώματα, συνεκλήθη το Συμβούλιο Ασφαλείας. Μάλιστα η Ελλάδα έχει και την προεδρία του ακόμα αυτό το διάστημα. Και φυσικά δεν κατέληξε πουθενά όπως ήταν αναμενόμενο. Υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις από αρκετές πλευρές πάνω στο ζήτημα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Βλέπετε να παίζουν κάποιο ρόλο. Τοποθετήθηκε με τους πιο οξείς τόνους η Τουρκία. Αυστηρή και επικριτική ήταν η Ρωσία. Η Κίνα, αν και προσεκτική. Μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση της Ιαπωνίας, η οποία ήταν και αυτή αρκετά επικριτική προς το Ισραήλ και μιλούσε και για την ευκαιρία που χάθηκε με τις διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, σε μεγάλο βαθμό ήταν υποστηρικτικές οι στάσεις των ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, η Γερμανία. Και το μεγάλο ερώτημα είναι οι Αμερικανοί. Και τι ξέρουν και τι θέλουν και τι μπορούν να κάνουν.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το τέλος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Αμερικανική στάση είναι το λιγότερο αμφίσιμη, στρατηγικά αμφίσιμη. Mm-hmm. Ούτε επιδοκιμάζουν, ούτε καταδικάζουν ανοιχτά την επίθεση, κρατώντας αποστάσεις, αλλά με τρόπο που να μην αποξενώνει το Ισραήλ. Πράγμα το οποίο αυτή η αμφισημία δηλαδή αντικατοπτρίζεται και σε προηγούμενες κρίσεις, όπως μετά την εκτέλεση του Σουλεϊμανί. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Ουάσιγκτον προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των δύο στόχων, από τη μία να αποτρέψει μια περιφερειακή σύγκρουση, από την άλλη βέβαια να μην φανεί αδύναμη απέναντι στο Ιράν, ειδικά στην περίπτωση που απειληθούν οι σύμμαχοί της ή οι δικές της βάσεις στην περιοχή. Σε θεωρητικό επίπεδο, αυτή η τακτική των ΗΠΑ μπορεί να ονομαστεί και ως αποτροπή μέσω διαχείρισης κινδύνου. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα δεν επιθυμούν τον πόλεμο, αλλά θέλουν να δείξουν ότι σε περίπτωση που χρειαστεί ανάγκη θα είναι έτοιμοι να αντιδράσουν. Άρα, αν το Ιράν χτυπήσει αμερικανικούς στόχους, είτε το ίδιο είτε μέσω των γνωστών πρόξης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές να παραμείνουν ως θεατής. Εδώ βέβαια πρέπει να αναφέρουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το Ιράν δεν αντιμετωπίζεται απλά ως μια απειλή, αλλά ως μια διαρκής εξαίρεση στο διεθνές σύστημα. Είναι ένα κράτος το οποίο επί δεκαετίες επιβεβαιώνει σε ένα καθεστώς ημινομιμότητας, θα μπορούσαμε να το πούμε. Είναι δηλαδή μόνιμα στο περιθώριο, αλλά ποτέ εκτός παιχνιδιού.
Αυτό είναι και ένα μέγεθος που δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Ακριβώς. Αυτό δεν είναι απλώς μια γεωπολιτική αντίληψη. Είναι ένα είδος πειραματικής ισορροπίας, mm-hmm. όπου η διεθνής κοινότητα έχει μάθει απλά να αντέχει το πρόβλημα, χωρίς όμως να το λύνει.
Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά
όπως ας πούμε είναι η Βόρεια Κορέα, παραδείγματος χάρη, κατά κάποιο τρόπο, έχετε και ένα σχετικό έργο κάνει πολύ που τα συγκρίνατε αυτά κάποτε.
Ακριβώς. Και ακόμα γράφω για το συγκεκριμένο αντικείμενο, είναι το βασικό μου.
Βεβαίως.
Το βασικό
σου. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Βόρεια Κορέα, βέβαια, κατάφερε να γίνει πυρηνική δύναμη. Το Ιράν είναι σε αυτό το δρόμο. Βέβαια, ξεχνούμε ότι το Ισραήλ έχει γίνει κάποτε στα τέλη του 50 πυρηνική δύναμη, χωρίς να εξηγήσει ποτέ πώς και γιατί και αν. Και...
Ναι, είναι μια πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία το γεγονός πώς το Ισραήλ απέκτησε τη βόμβα.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία.
Βεβαίως. Ναι, αλλά επίσης υπάρχει μια άλλη σύμπτωση, ότι το Ιράν πριν από μερικές μέρες, εκτός όλων των άλλων που γινόταν κλπ, είπε ότι έχει στοιχεία, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ. Τώρα τα είχε, δεν τα είχε, έτσι το είπε, πάντως συνέπεσαν όλα αυτά.
Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν κάποια στοιχεία, τώρα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.
Βεβαίως, όχι, απλώς το αναφέρουμε για
πηγές. Ναι. Αυτό βέβαια το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μια αντίδραση στην σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Είναι μια αντανάκλαση της μετάβασης από έναν κόσμο κανόνων, όπως είχαμε μάθει mm-hmm. μετά την δεκαετία του 1990, σε έναν κόσμο όπου η ισχύ είναι αυτή η οποία διαφεντεύει τις σχέσεις μεταξύ, καθορίζει μάλλον τις σχέσεις μεταξύ των κρατών.
Εγώ θα σας έλεγα ότι είχαμε κανόνες μέχρι το 1990, όχι μετά. Μετά άρχισε σιγά σιγά η ανέρεση αυτών των κανόνων.
Όχι, όχι. Από το 90 και μετά, όταν ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν την προεξέχουσα θέση του στο διεθνές σύστημα, ναι. ήταν αυτές οι οποίες προσπάθησαν περισσότερο από κάθε άλλη μεγάλη δύναμη να δημιουργήσουν αυτό το rules-based order το οποίο ναι. Ζήσαμε. Και εντάξει, ως ένα βαθμό, ακόμα σε κάποιες περιοχές του πλανήτη συνεχίζουμε να ζούμε. Εγώ θέλω όμως να σταθώ λίγο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, επειδή το αναφέρατε.
Ναι, ναι.
Αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι θεσμικά παράλυτο. από το 2022 και μετά υπάρχει μια πρωτοφανή συσσόρευση βέτο, mm-hmm. όχι μόνο σε κρίσεις όπως η Ουκρανία, ούτε καν σε ζητήματα ανθρωπιστικής πρόσβασης. Αυτό δηλαδή που διαμορφώνεται είναι ένας κόσμος πολλαπλών προτύπων κυριαρχίας και ασφάλεια, όπου κάποια κράτη θεωρούνται αξιόπιστοι δρόντες και άλλα κράτη θεωρούνται καθεστώτα προς περιορισμό. Ναι. Αυτή λοιπόν η ασυμμετρία παράγει έναν ηθικά και πολιτικά θολό χώρο, όπου στρατηγικές επιλογές δεν κρίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά με βάση το ποιος τις κάνει.
Ναι.
Και αυτό, σε αυτό το πλαίσιο οι αντιδράσεις δεν συγκλίνουν με μια σταθερή διπλωματική στρατηγική. Αντίθετα, κάθε κράτος ερμηνεύει τα γεγονότα μέσα από το πρίσμα των δικών του απειλών και των δικών του συμφερόντων. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, το ρητορικό ερώτημα, είναι όχι μόνο ποιος μιλά, αλλά ποιος μπορεί να επιβάλλει τη δική του αφήγηση ως κανονικότητα. Έχουμε δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κανονικότητα όπως την βλέπει ο πρόεδρος, την οποία προσπαθεί να επιβάλλει σε όλο το φάσμα των σχέσεων. Έχουμε από την άλλη μια κανονικότητα την οποία προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε τρόπο να προασπιστεί. Και έχουμε τις κανονικότητες, την αφηγηματική κανονικότητα δηλαδή, η οποία προέρχεται από την Κίνα, προέρχεται από το Ισραήλ, προέρχεται από το Ιράν. Ο καθένας δηλαδή δημιουργεί την δική του ξεχωριστή αφηγηματική κανονικότητα.
Ναι, σωστό. Ο προηγούμενος συνομιλητής μου, ο κύριος Γιαννακόπουλος, και με την εμπειρία επίσης του στρατιωτικού στην Ανατολική, του στελέχους παλιά στην αεροπορία κλπ., είπε ότι οι Αμερικανοί, οι ενδείξεις είναι ότι δεν βοήθησαν την επιχείρηση του Ισραήλ αυτή τη φορά, ούτε καν ίσως με κάποια τάνκερ αεροπλάνα, δηλαδή για ανεφοδιασμό κλπ. Ωστόσο, συμμετείχαν ήδη στην αεράμινα του Ισραήλ. Και η πρόβλεψη και η εκτίμησή του είναι ότι το ίδιο θα κάνουν και στο μέλλον. Δηλαδή, εάν συνεχίσει το Ισραήλ επιχειρήσεις μέσα στο Ιράν, δεν θα συμμετέχουν, αλλά θα συμμετέχουν στην υπεράσπιση και άμυνα του Ισραήλ. Βέβαια, τα όρια είναι πολύ, δεν είναι και τόσο ευδιάκριτα πάντα, αλλά κάπως εκεί και ταυτοχρόνως ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες. Μήπως και μπορεί το Ιράν να αποθέσει, φυσικά όχι πια από πολύ εξασθενημένη θέση, να αναγκαστεί να συνεχίσει τη διαπραγματεύση παρά τα πλήγματα που δέχεται.
Εδώ να πούμε το εξής, ότι πρώτον η επίσημη θέση του State Department είναι ότι η ΗΠΑ σίγουρα θα προστατεύσει το δικαίωμα άμυνας του Ισραήλ, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα ενθαρρύνουν επιθετικές ενέργειες.
Ναι.
Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι μέχρι στιγμή που μιλάμε η επίσημη θέση του State Department. Τώρα, όσον αφορά το Ιράν, καταρχάς το πρώτο κύμα αντίδρασης είναι σχεδόν πάντοτε συσπηρωτικό. Όταν ένα κράτος δέχεται εξωτερική επίθεση, ακόμα και οι εσωτερικοί του αντίπαλοι για λίγο συστρατεύονται.
Βέβαια,
το Ιράν, όπως έχουμε πει και πολλές φορές στην δική σας εκπομπή, είναι μια κοινωνία με βαθιές εσωτερικές αντιφάσεις. Είναι ένα κράτος με ισχυρές θεσμικές αντιθέσεις. Έχουμε τους σκληροπυρηνικούς των φρουρών της Επανάστασης, που δεν ξέρουμε πώς η απώλεια του ηγέτη θα μεταφραστεί, δηλαδή αν θα δημιουργήσει περαιτέρω έρηδες μέσα στους φρούρους για το ποιος θα τον αντικαταστήσει.
Βέβαια. Υπάρχει βέβαια ένα προσωρινά τουλάχιστον ένα πρόσωπο, αλλά όπως λέτε είναι. Και υπάρχει και η διελκυστίδα μεταξύ μετριοπαθών και πιο σκληροπυρηνικών γενικώς στο Ιρανικό.
Ακριβώς. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι οικονομικά η χώρα υποφέρει από τις κυρώσεις.
Ο κόσμος δηλαδή έχει πολλές ελλείψεις, διακοπές ρεύματος και τα λοιπά, βεβαίως. Επίσης, να συνειδητοποιούμε ότι το Ιράν έχει εθνοτικά ζητήματα, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη, το παραπάνω από το 1/4 του πληθυσμού του δεν είναι Ιρανοί, είναι Κούρδοι, Αζέροι και αρκετοί Βαλούχοι στην άκρη, που όλες αυτές οι ομάδες που ανέφερε, οι εθνοτικές, έχουν και πιο πλευρές που είναι, ας πούμε, αντικαθεστωτικές. Μερικοί συμβιώνουν, άλλοι δεν είναι τόσο απλό, οπότε γενικά υπάρχει μια τεράστια επίδραση πάνω στο εσωτερικό του Ιράν. Το ερώτημα είναι πού μπορεί να φτάσει, γιατί σίγουρα το Ισραήλ δείχνει να στοχεύει σε μια αποσταθεροποίηση γενικευμένη, όχι απλώς δηλαδή να εξουδετερώσει κάποιες πυρηνικές δυνατότητες.
Είναι πάρα πολύ πιθανό το σενάριο το οποίο αναφέρετε, γιατί βρισκόμαστε σε μια σύγκρουση στην οποία, στην ουσία, στρατηγικής φθοράς και εσωτερικής ανθεκτικότητας, δηλαδή ποιος θα καταφέρει να κυριαρχήσει πρώτος, αν το Ισραήλ καταφέρει να ανατρέψει εσωτερικά το καθεστώς του Ιράν ή αν το καθεστώς του Ιράν θα συσπηρωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να υπερισχύσει της επίθεσης, το οποίο φαίνεται βέβαια από την πλευρά του Ισραήλ από το Φεβρουάριο του 2025 και τις κυβερνοεπιθέσεις που έγιναν στην Ατάνς, για την οποία βέβαια δεν υπήρξε επίσημη ανάληψη ευθύνης, αλλά όλοι οι διεθνείς παρατηρητές απέδωσαν στο Ισραήλ. Και εννοείται πως σε περίπτωση που η κρίση τραβήξει σε βάθος χρόνου, όπως πολύ σωστά αναφέρατε πριν, αυτό το εσωτερικό μοσαϊκό που υπάρχει στο Ιράν μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Μόλις από το 2023 και μετά, η Διεθνής Αμνηστία έχει καταγράψει πάνω από 34 θανατηφόρα επεισόδια μόνο στο Κερμανσάχ, μια περιοχή που είναι φιλοκουρδική, που είναι κατά κύριο λόγο κουρδική. Αυτό σημαίνει ότι οι εθνοτικές εντάσεις ήδη από το 2023 έχουν μετατραπεί σε βία επεισόδια. Υπάρχουν δηλαδή θάνατοι οποίοι καταγράφονται όπου το καθεστώς προσπαθεί τέλος πάντων να καταπιέσει ακόμα περισσότερο αυτές τις εθνοτικές ομάδες. Αν το καθεστώς χάσει την δύναμη ή τέλος πάντων δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να καταπιέζει αυτές τις εθνοτικές ομάδες, τότε είναι πάρα πολύ πιθανή και μια περαιτέρω κλιμάκωση της διαμάχης. Αυτό το οποίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς μια κρίση ανάμεσα σε δύο κράτη. Είναι η αποκάλυψη ενός διεθνούς συστήματος όπου οι κανόνες εφαρμόζονται κατά το δοκούν, οι θεσμοί αδυνατούν να μεσολαβήσουν και οι κοινωνίες καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε διαρκείς εξερέξεις. Το πρόβλημα είναι ότι όταν η αποσταθεροποίηση γίνεται κανονικότητα, τότε η επόμενη σύγκρουση δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο, πότε θα έρθει η επόμενη σύγκρουση. Είναι το γεγονός ότι έχουμε ξεχάσει πώς μοιάζει η ειρήνη.
Σωστά, πολύ καλά το είπατε. Βέβαια να πούμε ότι και για το Ισραήλ το να τρέχει όλος ο πληθυσμός σε καταφύγια για ώρες, να βγαίνει με οδηγίες να παραμείνει κοντά, ας πούμε, είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πολύ δυσάρεστη για όλο αυτόν τον κόσμο. Αλλά για να ολοκληρώσουμε λίγο με αυτό που μπορεί να αφορά όλους τους υπόλοιπους και στην υπόλοιπη Φίλιο και σε χώρες βέβαια που είναι πιο κοντά, η δική μας είναι μία από αυτές. Υπό ποιες προϋποθέσεις αυτή η σύγκρουση μπορεί να ξεφύγει, να γίνει, επαναλαμβάνω, ένα σπιράλ, να δημιουργηθούν ντόμινο εξελίξεις και να μετατραπεί, αν όχι σε παγκόσμια, αλλά τουλάχιστον σε μια σοβαρή περιφερειακή σύγκρουση. Ένα από τα πρώτα που όλοι φοβούνται και που δεν είναι ανάγκη να γίνει και μεγάλη περιφερειακή σύγκρουση, μερικές ενέργειες αρκούν, είναι να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, από το να βυθιστούν διάφορα πλοία και να δημιουργήσουν εμπόδια, μέχρι το να υπάρχει μια απειλή η οποία να διακόψει την ναυσιπλοεία. Ως γνωστόν, από το σημείο περνάει ένα πολύ μεγάλο μέρος των υδρογοναθράκων, όχι μόνο του Ιράν, της υπόλοιπης Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ.
Το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου.
Ακριβώς. Και του φυσικού αερίου σε ένα βαθμό. Ακριβώς. Του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ήδη οι τιμές την Παρασκευή είχαν μια άνοδο περίπου 8% σε όλους τους τύπους πετρελαίου. Βέβαια, από πλευράς τιμών είναι πιο χαμηλά από τις αρχές του έτους που για όχι πολεμικούς, για άλλους λόγους είχαν αυξηθεί, αλλά είναι αισθητή διαφορά και ακόμα έχουμε μπροστά μας όλες αυτές τις εξελίξεις. Επομένως, στον χρόνο που απομένει, εσείς αν βλέπετε σοβαρές πιθανότητες αυτή και με τι, δηλαδή μάλλον σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει η περιφερειακή αυτή σύγκρουση, είναι κανείς διατεθειμένος από τους απ' έξω να εμπλακεί, γιατί αν μείνουν μεταξύ τους οι δύο πλευρές, αυτό θα μείνει μεταξύ τους.
Κοιτάξτε, ήδη πολύ σωστά αναφέρατε τα στενά του Ορμούζ. Εγώ είπα και πριν στην ανάλυση μου ότι σε περίπτωση επίθεσης αμερικανικής βάσης, ακόμα και αν δεν γίνει από το Ιράν, είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρξει άμεση αντίδραση. Για να το θέσουμε λίγο πιο ολοκληρωμένα, η Μέση Ανατολή είναι ένα σύστημα γεωπολιτικής διασύνδεσης. Αν δηλαδή υπάρξει γενικευμένη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, θα μπουν αμέσως στο κάδρο δρόντες όπως οι Χούθοι, οι Σιίτες στο Ιράκ, ακόμα και
αυτοί έχουν απομείνει, δεν έχουν μείνει κι άλλοι σύμμαχοι του Ιράν.
Ναι, αλλά δεν θα τους απαγορεύσει. Δεν θα τους είναι δύσκολο. Δεν μιλάμε για ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ δύο τακτικών στρατών.
Ναι, καλά.
Μιλάμε για
χτυπήματα.
Αλλά
είναι
πόλεμα,
πολύ μειωμένες πια οι δυνατότητες ακόμα και αυτό. Οι Χούτι έχουν κάνει μια συμφωνία με τους Αμερικάνους, ξεχωριστή. Μόνο με το Ισραήλ εξακολουθούν. οι πολιτοφυλακές του Ιράκ είναι αποδυναμωμένες, η Χεσμπολάχ και η Χαμάς σχεδόν έχουν εξουδετερωθεί. Και η Συρία φυσικά, το καθεστώς Άσαντ.
Αν αντιμετωπίζεις ένα στρατό ο οποίος έχει μια υπεροπλία συντριπτική απέναντί σου, η μόνη σου λύση είναι η τρομοκρατία.
Ναι.
Και το λέω αυτό, καταλαβαίνω, με πλήρη γνώση,
ναι,
το τι ακριβώς σημαίνει. Η μόνη λύση είναι η τρομοκρατία. Μπορεί πολύ πιθανό να αυξηθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις χώρες που προανέφερα, ή ακόμα και, εντάξει, το Ισραήλ είναι αρκετά δύσκολο, γιατί έχει ένα πάρα πολύ εκτεταμένο σύστημα ασφάλειας. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα, μια τέτοια εκστρατεία τρομοκρατίας, η οποία να έχει άμεσο αντίκτυπο στον απλό κόσμο. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα κλίμα γενικευμένης αστάθειας σε χώρες όπου, όπως πάρα πολύ σωστά αναφέρατε, ήδη βρίσκονται υπό πολύ μεγάλη πίεση.
Κράτη όμως να εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία άλλες δυνάμεις, υπάρχει κάποια πιθανότητα?
Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μόνη η οποία θεωρητικά θα μπορούσε να έχει κάποιο ενδιαφέρον να εμπλακεί είναι η Κίνα. Και αυτή όμως σε καμία περίπτωση με δυνάμεις. Η Κίνα, όπως έδειξε και στην περίπτωση της διαμεσολάβησης της ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και εντυπωσιακή που πήρε το 23. Μάλιστα,
ακριβώς,
πολύ δεν
αλλά
την περίμενα.
Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για εμπλοκή με υλικά μέσα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το διπλωματικό της κεφάλαιο, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια κίνητρα τα οποία διαθέτει λόγω της επιρροής που έχει στην περιοχή, της αυξανόμενης επιρροής τα τελευταία χρόνια, αλλά κινέζικα στρατεύματα, αν με ρωτάτε κάτι τέτοιο.
Καλά, υπάρχουν, μπορεί να παρέχει όπλα, πληροφορίες, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά δεν
αυτό ίσως. Ίσως, ναι. Αλλά και ακόμα και αυτό το θεωρώ δύσκολο, γιατί δεν ταιριάζει με το προφίλ που θέλει να καλλιεργήσει η Κίνα. Ναι. Η Κίνα, όσον αφορά την επίλυση της αραβοϊσραηλινής διαμάχης, ακόμα και σήμερα υποστηρίζει την λύση των δύο κρατών.
Σωστά.
Δεν έχει αλλάξει.
Η Ρωσία, η οποία έχει και αμυντική συνεργασία με το Ιράν, επίσης δεν μπορούμε να φανταστούμε να επεμβαίνει ενεργά. Υπήρξε και μια, θα ακούσατε, πρωτοβουλία του Πούτιν να μιλήσει με τους ηγέτες και των δύο πλευρών και να δηλώσει ότι μπορεί να διαμεσολαβήσει. Δε αραβικές σουνιτικές χώρες, οι μοναρχίες του κόλπου κλπ. Καταδίκασαν βέβαια την επιχείρηση του Ισραήλ, αλλά δεν έχουν καμία όρεξη να εμπλακούν, και να μην πούμε ότι βέβαια βλέπουν και με καλό μάτι να εξουδετερωθεί κατά βάθος, δηλαδή η όποια ικανότητα του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Η Ρωσία, αν με κάποιο μαγικό τρόπο μπορούσε η Ουκρανία να αποκλιμακωθεί ή τέλος πάντων να έβγαινε, ναι, από αυτή την, από αυτό το πόλεμο, τέλος πάντων, τον οποίο έχει εμπλακεί, στον οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στον ορίζοντα, ίσως να μπορούσε να λάβει κάποιες πρωτοβουλίες, ακριβώς επειδή είχε αναπτύξει τελευταία χρόνια μια στενή συνεργατική σχέση μεταξύ Ιράν, Ρωσίας και Τουρκίας. Τα αραβικά κράτη δεν έχουν κάποιο συμφέρον αυτή τη στιγμή. Τουναντίον, το συμφέρον τους, όπως έχουν δείξει και οι συμφωνίες Άμπραχαμ, είναι με το Ισραήλ.
Σωστά.
Αυτοί από εκεί έχουν να περιμένουν επενδυτικά προγράμματα, συνεργασία, ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και φυσικά του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη.
Οπότε, η μόνη εμπλοκή από αυτά τα κράτη είναι ότι όσα δεν είχαν γίνει συμφωνίες στο Αβραάμ, από τη μια ιστορία με τη Χαμάς, αφετέρου και αυτή η αναταραχή εμποδίζει να προχωρήσουν και να επισημοποιήσουν μια σχέση, παράδειγμα, και κυρίως στη Σαουδική Αραβία δηλαδή, που αν θέλετε αυτό είναι και το μόνο μειονέκτημα που υπάρχει, να επαναλάβω ότι οι οξύτερες δηλώσεις γίνανε για ακόμη μια φορά από τη μεριά της Τουρκίας, αλλά και πάλι κανείς δεν μπορεί να φανταστεί να εμπλέκει την Τουρκία ενεργά σε αυτή την υπόθεση.
Όχι. Έχει ελάχιστα, συγκεντρώνει ελάχιστα πιθανότητα σε αυτό το σενάριο. Μην ξεχνάτε ότι στη Μέση Ανατολή για τα περισσότερα αραβικά κράτη το Ιράν είναι η νούμερο ένα απειλή για θρησκευτικούς και πολιτικούς λόγους. Οπότε, ναι, θα βγουν να καταδικάσουν την επίθεση του Ισραήλ, γιατί πρέπει να δείξουν μια κάποια αλληλεγγύη. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν πάβει να υπάρχει ο φόβος ότι σε περίπτωση που το Ιράν με κάποιο τρόπο ισχυροποιούσε τη θέση του στην περιοχή, δεν θα επεδίωκε την ανατροπή των περισσότερων καθεστώτων.
Και σε ένα λεπτό που έχει απομείνει, στην Ευρώπη και σε αυτό το ζήτημα δεν μπορεί κανείς να ψάχνει για μια ενιαία φωνή. Ακούσαμε λοιπόν τις φωνές, την αντίδραση κυρίως της Γαλλίας και της Γερμανίας, που στην ουσία είναι υποστηρικτικές του Ισραήλ, δηλώνοντας κατανόηση στην δυνατότητά του και στην στα δικαίωμά του να αμυνθεί και να εξουδετερώσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε η Ευρώπη παίρνει μια θέση στην ουσία στο ζήτημα.
Η Ευρώπη παίρνει μια θέση γιατί η Ευρώπη είναι ο μόνος δρόμος στο διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή ο οποίος προσπαθεί εναγωνίως να κρατήσει ζωντανή ό,τι έχει απομείνει από τη συμφωνία του 2015. Από τη στιγμή που η Αμερική αποσύρθηκε και δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Ναι, αλλά την πρωτοβουλία δεν την πήρε η Ευρώπη αυτή τη φορά. Οι Αμερικανοί πήραν την πρωτοβουλία να υπάρξει.
Ναι, αλλά σε διμερές επίπεδο.
Σε διμερές πια.
Ως συνήθως ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί και θέλει να δρά μόνο σε διμερές επίπεδο. Ενώ η Ευρώπη παραμένει πιστή στην
αρχή. Στο πνεύμα που. Ναι, μα ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες η συμφωνία του 2015 και πραγματικά είναι η ρίζα του κακού που ανετράπη από τον πρόεδρο Τραμπ. Ανετράπει, υπό την πίεση βέβαια του Ισραήλ. Κύριε Λάμπα, ευχαριστώ πολύ για αυτή την συμμετοχή. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε γιατί μάλλον αυτή η ιστορία θα τραβήξει. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Με τον επίκουρο καθηγητή διεθνών σχέσεων που έχει ασχοληθεί με το θέμα του Ιράν μεταξύ των άλλων, τον κύριο Νίκο Λάμπα, δώσαμε τη διεθνοπολιτική πλευρά αυτού του ζητήματος. Θα συνεχίσουμε και αύριο με το ίδιο ζήτημα. Από τον Πολυδεύκη Παδόπουλο, ένα καλό Σάββατο.